Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un starptautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. Gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
Godā tie klātesošie un tiešraides skatītāji, mēs esam nonākuši pie šīs dienas starptautiskās konferences pēdējā referāta. Referāta autora ir Polijas pārstāve Eva Kovaļevska. Un temats ir dzīvības aizstāvība Polijā un citās centrāla Eiropas valstīs. Viņa, diemžēl, savu veselības stāvokļu dēļ nav varējusi ierasties, tāpēc šodien viņu, kā viņš pats minēja, viņa pārstāv Evas Kovaļevskas otrā pusīte un viņas dzīvesbiedrs. Un viņas referāta savukārt par situāciju īsumā, par situāciju Polijā, raksturos dažās minūtēs Džozefs Mīnijs, pēc kura uzstāsies Evas Kovaļevskas dzīvesbiedrs. Tātad lūdzu uzmanību. Un vēl es gribu atgādināt, ka pēc šī referāta būs paneļa diskusija un arī konferences noslēgums. Klausīsimies. Lūdzu, vārds Džozefam Mīnijam.
So I came to Latvia through Lithuania.
Es ierados Latvijā caur Poliju un Lietuvu. Es ar Evu tikos pirms divām dienām, un viņa tieši taisījās kā izrakstīties no slimnīcas, bet diemžēl viņa joprojām ir slimnīcā. Diemžēl viņa šodien nevar būt kopā ar mums, bet viņa ir nosūtījusi tekstu. Ir ļoti svarīgi saprast nesenās ziņas, kas saņemts no Polijas, jo tāpēc, ka ir norisinājušās, visai nesen norisinājušās aktīvas debatas un diskusijas, pat principā Eiropas līmeņa diskusija norisinās. Viņa ir atsūtījusi šādu informāciju. Polijas premjerministre Beata Sidlo skaidri nostādīja 6. Oktobra parlamenta debatēs, ka partija likums un taisnīgums atbalsta dzīvības aizsardzību. Taču pēc nesenajām demokrātiskajām vēlēšanām šī te likums un taisnīgums partija ir ieguvusi vairākumu Seimā parlamentā. Un arī senāts ir pietuvināts un arī nesen ievēlētais prezidents ir pietuvināts šai partijai. Tika diezgan strauji ievies izmaiņas, būtiskas izmaiņas ekonomiskajā un sociālajā politikā, kā arī ārlietās. Piemēram, ģimenēm tika piedāvāti 500 zlotu piemaksas par katru ģimeni, tātad par ģimeni politika tika ieviesta. Šo partiju ļoti aktīvi kritizē opozīcija un tiek saņemts finansējums no ārpus Polijas opozīcijai. Piemēram, George Soros un Donalds Tusks cenšas vainot partiju pretdemokrātiskā rīcībā un tā tālāk. Mērķis ir radīt plašus protestus ielās un principā gāst valdību. Tik tāl, šķiet, ka valdība ir stabila, tā spēj saglabāt atbalstu. Premjera deklarēja savu respektu vai cieņu pret dažādiem uzskatiem, un viņa uzskata, ka ir nepieciešams dot laiku, lai emocijas vienkārši mazlietiņu atslābtu. Un tiek mēģināts izdarīt visu, lai aizsargātu dzīvību, veidojot speciālu politiku. Piemēram, tiek radīta programma, lai atbalstītu ģimenes, sievietes un bērnus, kuriem ir sarežģītas, kuru iznēsāšanai tiek piedzīvota sarežģīta grūtniecība. un tiek izdarīti dažādi citi centieni un īstenotas programmas. Un tiek arī īstenotas dažādas kampaņas. Vēsturiski ir ļoti interesants fakts, ka Polija ir vienīgā no lielajām valstīm, kura ir vismaz daļēji atsaukusi vai anulējusi abortu legalizāciju pēc gandrīz 37 gadiem teju neierobežotas abortu prakses. Aborti pašlaik ir atļauti tikai trijos gadījumos, ka, lai saklabātu mātes dzīvību, kad grūtniecība ir iestājusies nozieguma gadījumā vai arī ja tiek, ja pirms dzimšanas pārbaudes uzrāda to, ka bērns, piedzimušais bērns būs būtiski nu, traumēts, viņam būs būtiski invaliditāte. Saskaņā ar valsts datiem, Polijā 2015. Gadā ir izdarīti 1044 aborti, 43, lai saglabātu mātes dzīvību, viens noziedzīga nodarījuma rezultātā un 1000 eigēnisku iemeslu dēļ. Tātad lielākā daļa abortu, kas tiek izdarīta Polijā, tiek, nu, principā, mērķēti uz bērnu ar invaliditāti izskaušanu. Polijas sabiedrība ir spēcīgi atbalstījusi dzīvības aizsardzību, lai arī kopējais atbalsts ir samazinies. Sabiedriskās domas Tauja parādīja, ka iepriekšējais atbalsts 90% apmērā ir samazinājies līdz 66% 2016. Gadā. Visticamāk, ka tas ir dēļ tā, ka ir īstenotas vairākas agresīvas pretabortu kampaņas, kuras, nu, teiksim, atklāti demonstrē bērnu atliekas pēc abortiem un tā tālāk. Par abortiem, uz abortiem vērstas kustības uzskata, ka Polijā ir, tiek izdarīts ar 40 un 200 tūkstošiem nelegālu abortu gadā. Nu, nav zināms, vai šie dati ir patiesi, bet aplēs liecina, ka kopējais skaits varētu būt 14 tūkstoši. Jāatzīmē, ka Polijā ir diezgan zems māšu un zīdāņu mirstības līmenis. Ir tikuši aizsāktas dažādas iniciatīvas ar mērķi savākt paraksts un saskaņā ar pastāvošo procedūru, lai lieta tiktu izskatīta, ir nepieciešams savākt vismaz 100 tūkstošu parakstus. Un līdz ar to abortu apturēšanas projekta teksts tika sagatavots, un to sagatavoja Alianse Ordo Juris. Un pro fonds centās savākt nepieciešamos parakstus. Un ar šiem te noteikumiem daudzi nespēja samierināties, daudzi tos neatbalstīja. Un daudzas organizācijas tiem nepiekrita, tostarp arī Poļu par dzīvību kustību federācija, kur veidoja aptuveni 130 organizāciju. Daudzi apgalvoja, ka cietumsodu piespriešana sievietēm, kuras izdara abortus, viennozīmīgi liks šim projektam ciest sakāvi, un tas tika uzskatīts par tādu kā pirms ieganstu rīkot sociālus protestus. Poļu bīskati arī neatbalsta sieviešu apcietināšanu vai cietumsodu ieviešanu sievietēm, vienlaikus uzstājot uz to, ka tiesības uz dzīvību ir fundamentāls. Tā turpmākā komunikācijā poļu bīskapi sacīja, ka baznīca piedāvās dziedināšanas sievietēm, kuras pieņems grēku nožēlošanas sakramentu. Un jebkurā gadījumā protestu organizētāji spēja savākt 450 tūkstošus parakstus. Un Un līdz ar to, ka šis sots sievietēm bija tik ļoti pretrunīgs, tā savākto parakstu skaits bija ievērojami zemāks, jo tāpēc, ka iepriekš šādās kustībās, šādās aktivitātēs tika savākts aptuveni 2 miljoni parakstu. Tāpat laikā feministu grupas uzsāka sieviešu aizsardzības pilsoņu iniciatīvu, kas aicināja ieviest abortus pēc pieprasījuma līdz 12. grūtniecības nedēļai, un īpašās tā saucamajās situācijās līdz pat dzemdību brīdim. Šie no ārpuses finansētie grupējumi spēja savākt 220 tūkstošus parakstus, kas ir īpaši augsts parakstu apjoms, jo iepriekš to skaits nekad nav pārsniedz 100 tūkstošu parakstu. Polijas par dzīvību kustību federācija sagatavoja grozījumu projektu, kurš būtu atcēlis kriminālu sodu sievietēm, un tas tiek iesniegts Saimā. Un apspriešanas laikā daudz parlamentārieši sacīja, ka viņi neatbalsta sieviešu apcietināšanu, taču viņi atbalsta būtiskus ierobežojumus dzīvības, respektīvi abortu izdarīšanā. Abortu pārtraukšanas iniciatīva tika beigu galā nogādāta Tieslietu un cilvēku tiesību komisijā. Nu, nākamajās dienās aizsākās diezgan vardarbīgas demonstrācijas, un tās tika organizētas aizstāvot tā saucamo tiesību uz abortiem. Tās tika organizētas neskaitāmās lielākajās pilsētās, un tāpat arī Berlīnē un Briselē un citās lielās Eiropas Savienības pilsētās, un aptuveni 100 tūkstoši sieviešu tarpušās melnā devās Polijas valdības virzienā, mēstamas tādus slogans vai plakātus ar uzrakstu valdība nav grūtniecība, var tikt izskausta vai izbeigta. Tika ievainoti vairāki policisti, un turpmāk 5. konkrēti 3. oktobrī tika noturēts streiks, tika aicinātas visas iespējamās sievietes piedalīties, daudzas jaunietes vidusskolās un universitātēs tika aicinātas pievienoties protestam, lai tika aicinātas valkāt melnas drēbes. Pēc pāris dienām, 5. oktobrī, Eiropas Savienības parlaments noturēja diskusiju par sieviešu tiesību aizskaršanu Polijā, un to šīs te debatas vai diskusijas sponsorēja Kreiso apvienība, Liberāļu un arī Zaļo partija. Debates tika noturēts neraugoties uz to, ka līgums par iestāšanos Eiropas Savienībā nepārprotam norāda uz to, ka valstu likumi nav Eiropas Savienības, bet gan individuālo dalību valstu kompetencē. Visbeidzot, 5. oktobra vakarā Tieslietu un cilvēku tiesību komisija bez liekām diskusijām noraidīja abortu pārtraukšanas iniciatīvu kopumā, un iniciatīvu nopietni ierobežot apaugļošanu, mākslīgo apaugļošanu. Nākamajā dienā, 6. oktobrī, parlaments noraidīja pilsoņu iniciatīvas balsojumā, un premjerministre paziņoja, ka valdība atbalsta dzīvības aizsardzību. Un tagad principā valdība tagad saņem daudz pārmetumus attiecībā uz to, ka tā nepietiekoši atbalsta dzīvības aizsardzību, norisinās diskusijas joprojām. Tas, protams, sarežģīs politisko situāciju vēl jau vairāk, jo tiek skārti vadošās partijas neskaitāmi biedri, un nav skaidrs, kā turpmāk tiks risināti abortu ierobežošanas noteikumi. Pastāv draudi, ka valdība var krist, ārvalstu finansētie radikāļi iespējams turpinās rīkoties vai darīt savu netīro darbu, neraugoties uz to, dzīvības aizsardzība Polijā mūsdien pašlaik ir kļuvusi par politisku spēļu upuri un nav nekādas īpašas rūpes vai raizes par dzīvības aizsargāšanu tādā plašā sabiedriskā mērogā. Pastāv iespējas, ka tiks īstenots referendums, bet šī cīņa, kurā gadījumā nav galā, par dzīvību cīnītājiem ir nepieciešams apvienoties, lai abortus izskaustu Polijā. Šis ir ļoti interesants vēsturisks periods.
Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un starptautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. Gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
Tagad es došu vārdu Leham, kurš runās par dažām no iniciatīvām, kuras ir aizsāktas, nesenā pagātnē. Teiksim, Human Life International iniciatīvām. Paldies! Vispirms es vēlos nodot jums sirsnīgus sveicienus no manas sievas. Viņa tiešām vēlējās būt šeit kopā ar mums, bet viņa nevarēja. Viņa ir mājās, viņa ir atgriezusies no slimnīcas, viņa atved mājās mūsu dēls, bet lai viņa atgūtu pilnīgu spēju būt aktīva dzīvē, viņai būs nepieciešams vēl kāds mēnesis. Es vēlos no sirds pateikties par šo konferenci. Es domāju, sākotnēji mēs varbūt runāsim par morāliem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvību, bet es redzu, ka nav iespējams aizbēgt no visnozīmīgākā jautājuma. Tas ir kas tāds, kas ir saistīts ar mūsu ticību un Dievu. Mums tiešām ir jāsaprāt, kurš ir patiesais ienaidnieks. Jūs ziniet, vienmēr ir tas eņģels, kurš sacīja, erceņģels, kurš teica, es nekalpošu, un es jums varu visus brīdināt, ka mēs esam kustībā par dzīvību, mēs neesam cīņā. Sātans grib, lai mēs esam cīņā, bet mēs gribam nest labumu, pozitīvo. Ja strādāsiet par dzīvību, tad jūs redzēsiet, ka, ja uzkāpsiet sātanam uz astis, tad viņš cīnīsies pretī. Jūs redzēsiet dažādas savādas sakritības. Kad mana sieva saslima, viņa sacīja, manuprāt, tas notiek ar iemeslu. Bet redziet, tā ir viena no būtiskākajām kļūdām, ko sātans izdara. Tā principā ir vienīgā lieta, ko sātans var izdarīt. Viņš grib iejaukties mūsu darbā, viņš grib to izjaukt. Bet Dievs, Kristus, ir tas, kurš uzvarēja šai cīņā. Mums vienkārši ir jāaizpilda vēstures lapuses. Apzinoties to, es vēlos pastāstīt par iniciatīvu, kas tika aizsākta pirms jau ilga laika, taču oficiāli tiek uzskatīts, ka tā tika aizsākta 2012. Gadā. Mēs sanācām kopā Čestohovā, Česnagurā, kopā sanāca 17 organizācijas, starptautiskas organizācijas, mēs runājam par dažādiem jautājumiem saistītiem ar dzīvību, un mēs nonācām pie slēdziena, ka tas principā ir tāds milzīgs nāves kultūras uzbrukums, un bez Dieva palīdzības mēs nekad nespēsim gūt panākumus. Racionāli un loģiski mēs to nespēsim, mums ir nepieciešama šī palīdzība. Tanī pašā laikā mēs labi apzināmies, ka mūsu dievmāte ir dižena. Jūs redzat Čestohovas dievmātes attēlu, To tradicionāli sarakstīja, radīja svētais Lūkas, tā ikonas nezīmē, tas saraksta, ja? Ir ļoti sarežģīti runāt par to, vai tas tā ir kopija vai tas ir oriģināls. Ja jūsu rokās ir Bībele, tad vai tā ir kopija vai oriģināls? Protams, ka Bībele netika sarakstīta ne angliski, ne poliski, bet runa nav par papīru, uz kuru tā ir uzrakstīta. Runa ir par to, kas ir saturs. Tas pats ir attiecināms uz ikonām. Šī ikona ir tā māte, kas mūs noved vai aizved pie sava dēla, un to simbolizē šī te roka. Tas ir tas būtiskākais šīs ikonas vēstījums. Šo ikonu atzīst gan austrumu, gan rietumu tradīcija, un šī dievmātes ikona mūs visus vieno. Tieši tāpēc cilvēki gan no Krievijas, Anglijas, ASV ir nonākuši pie slēdziena, ka būtu ļoti labi, nebūtu ļoti laba doma šādi rīkoties. Principā, sākotnē tie bija pareizticīgie, kas sacīja, ka mēs vēlamies viņu vest caur tādā saucamā frontes līnijā. Kāpēc pastāv šāda tradīcija? Mūsu dievmāte ir mūsu vienošanās kopības iemesls. Tātad, kas tika vienmēr darīts, tas vienmēr tika šīs tas svētākās lietas nesas gan frontes līnijā. Un jaunā derība, jaunajā derībā mēs nonācām pie slēdziena, ka ir jālūdz dievmātei pēc palīdzības. Es pajautāju vienam no saviem ar krievu draugiem. Es sacīju, tā, parādi man lūdzu, kur ir frontes līnijas. Viņš man atbildēja, nu, zini, smaidot, tā ir visa pasaule. Es domāju, ka tas būs neiespējami to paveikt, bet patiesībā Kazahstānā 2011. Gadā tika pieņemts lēmums izdarīt to un to izdarīt nekavējoties. Tātad vēst šo te ikonu caur frontes līnijām. Un Eva teica, jādodas uz Jasnogoru un ir jāpanāk piekrišanu un tā tālāk. Varbūt 2012. Gadā visus organizēsim un tad dosimies turp 2013. Gadā. Un Igors sacīja, nē, jādodas tagad, jo es zinu, ka mēs tieši tagad to varam izdarīt. Mēs vienkārši negribam apciemot pāris vietas Krievijā. Mēs gribam pārceļot pāri visai Krievijai, jo Krievijai šajā brīdī ir nepieciešama mūsu patiesība. Mēs nonācām pie slēdziena, ka vēlamies sākt ar Vladivostoku, virzoties cauri Krievijai, un tad jūs izdarīsiet pārējo. Es pie sevi sākotnēji domāju, nezinu, kas ir sarežģītāk, austrumi vai rietumi? Jo redziet, bijušajās padomju savienības valstīs ir tāds kā bats pēc dieva, jo tāpēc, ka cilvēki pēc savas būtības ir reliģiozi, un viņi meklē patiesību, viņi meklē dievu. Rietumos turpretīm cilvēki pagriež savus mugurus dievam. Visai bieži, taču dievmāte nepārtraukti atrodas ceļā. Un es vēlos piedāvāt jums pāris liecības par to šajā sakarā. Vispirms es vēlos pastāstīt par to, kā viņai gāja Latvijā. Es skatījos uz jums, kad tika runāts latviski un tulkots angliski, un jums visiem bija austiņas. Un manā rīcībā bija krievu versija. Un tā tad runa ir par tās transportēšanu no Vladivostokas uz Fatim. Mums bija krievu versija, mums bija angļu versija, krievu versija, un dažus no šiem kompaktdiskiem mēs esam atstājuši zāles ārpusē, un jūs varat tas paņemt.
You know, when I look at the icon.
Ziniet, kad es lūkojos uz šo ikonu, jo īpaši roku, kas norāda uz Kristu, daudz cilvēku arī saka, ka tas atgādina mums par pirmo brīnumu, ko Kristus veica, respektīvi ūdens pārvēršanu vīnā kāzās, Kānā. Bet ir vēl kāda lieta, kam jāpievērš uzmanību. Ja jūs atceraties, Kristus nebija ļoti entuziastisks tajā situācijā. Bet Dievmāte divreiz neprasīja, viņa to tikai vienreiz pieminēja. Tad iedomājieties, cik spēcīga viņa ir. Jēzus nespēja atteikt savai mātei. Tāpēc mums ir jāvēršās pie viņas, jo viņa ir arī mūsu māte. Un, protams, atceraties, ko viņa arī teica kalpotājiem. Atceraties? Dariet visu, ko viņš jums liks. Tas ir pats svarīgākais atslēga mūsu dzīvē. Dariet visu, ko viņš jums liks.
In Latin America everything takes time.
Latīņa Amerikā viss prasa laiku, tieši tāpēc arī dziesmas ir lēnas un garas. Paldies.
Paldies Polijas pārstāvim par tik daudzveidīgu un ļoti rūpīgi pārdomātu uzstāšanos.
Izskanēja ieraksts no starptautiskās konferences Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.